Zdravím vás, priatelia. Dnes sa budeme rozprávať s generálporučíkom Pavlom Mackom. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Pán Macko, natáčame v sobotu ráno. Tie posledné informácie sú, že sa bojuje o Kyjev, že už sú vojaci v Kyjeve, bojuje sa tam po tých uliciach, tak ako vy vidíte aktuálnu situáciu v hlavnom meste.
Tak bohužiaľ od nášho posledného stretnutia sa potvrdilo, že Putin pristúpil k tej vojenskej operácii. Začal vo veľkom štýle v úvozovkách, lebo vlastne ten útok je brutálny a je na celé územie Ukrajiny. V tom prvopočiatku sa snažil potlačiť protivzdušnú obranu štátu, snažil sa likvidovať miesta velenia, útočiť na administratívne centrá. Je úplne pochopiteľné, že v tomto štádiu sa snaží zaútočiť aj na Kyjev, lebo je to centrum politickej moci. Je to miesto, odkiaľ vlastne ukrajinské politické vedenie riadi krajinu a Putin by sa snažil veľmi rýchlo rozhodnúť tento konflikt. Začali prenikať pozemné jednotky z viacerých miest, ale ešte stále nemôžeme hovoriť o celoplošnom nasadení. Dve tretiny vojsk si necháva Putin stále v zálohe, lebo nemá situáciu pod kontrolou, nemá dokonca ešte ani úplnú vzdušnú nadvládu. Sú tu jasné symptómy, že Ukrajinci kladú tvrdý odpor. Možno, že sa zdalo v prvých hodinách, že boli tým prekvapení a zaskočení, že naozaj Putin sa odhodlal k takému útoku, že rakety dopadajú aj pomerne blízko slovenských hraníc. Ale teraz je už zrejmé, že tí Ukrajinci kladú veľmi tvrdý odpor. Putin sa bude možno snažiť, alebo jeho vojska, deklarovať, že aj Kyjev padol, ale zatiaľ to tak nevyzerá. Sú tam nejaké ojedinelé skupiny, ktoré prenikajú do Kyjeva, ale všetko to zatiaľ vyzerá tak, že ten odpor je ďaleko väčší, než predpokladali ruské invázne vojska. Tým pádom im začína sa vytvárať taká situácia, že budú mať stále väčší problém. Ukrajincom bude rásť sebavedomie, vidíme veľké hrdinské príbehy, ktoré sú priebežne zverejňované. No ale je to niečo strašné. Toto, čo sa stalo, to je po 77 rokoch zásadný prielom v Európe. Skončil mier v Európe. Toto, čo vidíme, je naozaj vojna. To nie je nejaká stabilizačná operácia alebo menšia operácia. Tu vidíme naozaj použitie všetkých síl a prostriedkov, dokonca rakety balistické, rakety Iskander používajú strely Kaliber s plochou dráhou letu. Je to proste masívna demonstrácia sily, brutálne sa používa priamo v teréne a Kyjev a aj ukrajinské vojska, Ukrajina ako taká, zatiaľ odoláva.
Ukrajinci s veľkou slávou zrejme povedali, že v noci zostrelili dve lietadlá dopravné Ilyushin typu 76, to je skutočne veľké lietadlo. Je toto nejaká, lebo to, akým spôsobom to povedali, ja si myslím, alebo týchto lietadiel má Rusko desiatky, je to pre nich vôbec nejaká strata?
Tak v prvom rade treba povedať, že je to veľká morálna strata pre Rusov, lebo tvrdili po prvom dni bombardovania, že zničili ukrajinskú protivzdušnú obranu štátu. Ak sa za takéto situácie tretí deň konfliktu darí dokonca použitím stíhačky, podľa informácie to mala byť stíhačka SU-27 ukrajinských vzdušných síl, znamená to, že Ukrajinci ešte stále majú protivzdušnú obranu, aj keď značne degradovanú, stále vedia klásť odpor. Tá strata, nevieme, čo bolo na palube a či sa to vôbec potvrdí, či to nie je len nejaká informácia, ale nasvedčuje to všetko tomu, že by to mohla byť pravda, lebo ten výsadok mal byť niekde blízko Kyjeva. Rusi skrátka potrebujú obsadiť nejaký kľúčový terén, nejaký kľúčový priestor, pokiaľ možno letisko, na ktoré by mohli potom rýchlo vzduchom prisúvať tie špeciálne sily, ktoré by sa pokúsili rýchlo preniknúť do mesta, lebo tie tanky v meste nie sú príliš účinné. Kyjev je takmer 4 miliónové mesto. To znamená, v tomto prípade bojovať tankami v meste je málo účinné. Tí obrancovia môžu klásť účinný odpor. Je tá situácia v meste neprehľadná. Preto sa budú Rusi snažiť nasadiť špeciálne sily, aby sa im podarilo buď zajať prezidenta Zelenského, alebo sa dostať do administratívnych budov, aby mohli deklarovať, že im padol Kiev do rúk. To sa im zatiaľ nedarí, takže z toho počtu, vzhľadom k tomu, koľko vojsk tam Rusi majú sústredených a vzhľadom k tomu, akým spôsobom idú do toho konfliktu, tak aj prípadná strata 200-300 vojakov nie je symbolická, je to vážna strata, ale samozrejme z druhej strany to nejakým spôsobom neovplyvní ich schopnosť viesť útočné operácie, ale je to signál, že Rusi si zatiaľ nemôžu dovoliť úplne otvoriť tú ofenzívu a nasadiť všetky pozemné sily, všetky námorné výsadky. Skrátka, tí Ukrajinci aj po troch dňoch kladú húževnatý odpor a tí Rusi prenikajú len v tých menších skupinách ojedinelých. Boli viaceré deklarácie, že im padli už nejaké mesta do rúk, ale zatiaľ to vyzerá, že ani ten Charkov, ani Cherson, že ešte nepadli, že jednoducho Ukrajinci ich dokážu stále účinne brániť. Samozrejme, Rusi majú obrovskú technologickú prevahu, majú modernejšiu výzbroj, modernejšiu techniku, majú lepší prehľad, majú komplet satelitnú podporu, majú lepšie spravodajstvo a prieskum. Napriek tomu tým Ukrajincom sa relatívne darí. Samozrejme, že budú nejaké neúspechy, ale všetko to bude závisieť od výdrže a morálky Ukrajincov. Čím dlhšie budú odolávať, tým ťažšie to bude pre Putina pokračovať, lebo medzi tým prišli aj radikálne sankcie. Tie samozrejme boje vôbec nezastavia, ale domáca podpora v Rusku postupne bude Putinovi klesať. Tým, ako budú narastať straty, tým, ako sa ukáže čoraz viac, že to naozaj je veľká vojna a že to nie je len nejaká trestná výprava alebo pozičná hra, že posunú niekam svoje vojska a niečo zaberú, ako v roku 2014. Teraz to vyzerá, že Ukrajinci bez mihnutia oka idú odhodlane do boja. Počuli sme hrdinské príbehy. Vojak sa odpálil na moste, aby proste zabránil postupu ruských vojsk. Iní vojaci, ktorí bránili ostrov v Čiernom mori, odpovedali na výzvu ruskej lode, ktorá ich vyzývala, aby sa vzdali a opustili ostrov. Povedali, že nech idú do keľu. Nechcem citovať presne ten výraz, bol trošku ešte ostrejší. Tak ich zbombardovali, zabili ich, oni prišli o život, ale to je niečo, čo sa dostalo do médií, čo na druhej strane bude nabudovávať takú tú morálku a odhodlanie na strane Ukrajincov. Sú to hrdinovia, tie príbehy sa šíria veľmi rýchlo, takže Rusko zrejme čaká ďaleko tvrdší konflikt a tvrdší odpor, než predpokladali. To sú aj informácie, ktoré už verejne komunikovali či britské ministerstvo obrany alebo zdroje z Pentagonu.
Prezident Zelenský nás okrem tých oficiálnych videí zásobuje aj takými selfie videami, napríklad jeden spravil so svojimi kolegami alebo dnes ráno vo vládnej štvrti. Ja viem, že z hľadiska tej morálky je to samozrejme výborná vec, ale z hľadiska vojenského nebolo by dobre, aby bol on naozaj v bezpečí, aby keď sa to všetko pokašle, predsa len mohol riadiť tú krajinu alebo aspoň tých nejakých povstalcov od niekadiaľ inakadiaľ. Ako to vidíte?
Tak je to otázka. Zelenský aj chvíľami tak komunikoval, aspoň sa zdalo rozpačite, lebo bol dosť veľmi ostrý voči a frustrovaný voči tomu západu, ale on vedel dopredu, že my jednoducho do termojadrovej vojny s Ruskom nemôžeme ísť, ale na druhej strane vidíme masívnu materiálnu podporu. Momentálne pred pár hodinami prešli kamióny s vojenskou pomocou z Poľska. Táto pomoc sa zvyšuje. Americký kongres vyzerá, že schválí 6,4 miliardy dolárov na podporu nielen Ukrajiny, ale aj východných spojencov v rámci aliancie. Skrátka, veci sa dali do pohybu a ten prezident začína plniť úlohu lídra. Na to, že to bol vlastne politicky neskúsený človek, ktorý prišiel z nejakého showbiznisu, tak aj vzhľadom na tie drobné, možno komunikačné problémy sa dramaticky zmenil, začína sa stávať skutočným lídrom, bude symbolom tej krajiny. Pre neho by teraz odísť z Kieva bola morálna strata. Aj za cenu toho, že riskuje život, je v Kieve. Je to jasný signál pre obrancov Kievu. Kličko je primátor, alebo myslím, že primátor sa to volá, alebo starosta Kieva. Takisto sa ukázal so zbraňou v ruke. Jeho brat burcuje do odporu. To znamená, začína sa tu budovať skutočne ľudový odpor, že to nie je len tá pravidelná armáda a povolanci vyhlásili mobilizáciu. Takže jeho miesto je medzi svojimi ľuďmi, jeho miesto je v Kyjeve, začína sa stávať symbolom. O toto bude ťažšie pre Putina, lebo aj v prípade, že by došlo naozaj k zabitiu, to sa môže stať v tom vírvare, tohto prezidenta Zelenského, môže to mať presne opačný efekt, že to nebude demoralizujúce, ale naopak môže to mobilizovať ešte viac tých Ukrajincov a ten konflikt sa môže pre Rusov premeniť aj v peklo. Oni síce majú veľkú výhodu, ale majú morálnu nevýhodu a vždy ako agresor, ktorý na cudzom území budú mať. Takže ja si myslím, že robí správne, nejdem do detailov, samozrejme musí si dávať pozor, aby nebol príliš dlho na signále, lebo vedia ho vystopovať prieskumnými prostriedkami, vedia ho zacieliť, takže ale tomu určite poradili aj jeho vlastní poradcovia, má so sebou aj bezpečnostných poradcov. Ale je dobre, že sa ukazuje, je dobre, že hovorí pravidelne, ukazuje tú odvahu, odhodlanie, lebo to je presne to, čo teraz Ukrajinci potrebujú. Oni potrebujú vydržať čo najdlhšie, čas hrá pre nich.
Ako sa vlastne dnes bojuje? Je to úplne banálna otázka, ale ako si máme my predstaviť ten boj? Lebo kopec z nás videlo, neviem, filmy z druhej svetovej vojny, z prvej svetovej vojny, možno nejaké napoleonské vojny, sever proti juhu, ale ako sa vlastne bojuje dnes? Ako si to máme to boisko my predstaviť? Kde sú obrancovia, kde sú útočníci, čo sa tam odohráva?
Tak v prvom rade Ukrajina je obrovská krajina. Bola obklúčená z troch strán, tie sily odhadom boli až 190 tisíc vojakov, vzdušné sily, námorné sily, pozemné sily, špeciálne sily. Takže čelia vlastne útoku zo súše, z mora, zo vzduchu. To nie je taký konflikt, že vlastne by boli rozostávaní rovnomerne okolo hranice tí vojaci, lebo pýtali sa ma niektorí, že ako je to možné, že prenikajú vojska až do Kyjeva. Treba povedať, že tu sú je niekoľko dimenzií toho moderného boja. Tá prvá bola, že už predvečer tých útokov, ja som sledoval v noci spravodajské kanály, lebo bolo také očakávanie, čakal som, že asi niečo príde. Pozeral som Sky News, pozeral som CNN a už v noci boli masívne kybernetické útoky. Tomu predchádzala samozrejme rozsiahla informačná kampaň, psychologická vojna, ktorá je vedená dokonca celé roky, veď Ukrajina je v konflikte už 8 rokov. 8 rokov čelí ohrozeniu zo strany ruských separatistov podporovaných ruskou vládou. Teraz je už ten útok úplne otvorený. Takže bolo to taká tá hybridná časť, tá pôsobila aj na nás, veď aj na Slovensku tu máme dokonca ľudí, ktorí ešte v nedeľu alebo v sobotu minulý víkend zúrivo obhajovali ruské záujmy, hovorili o tom, ako keby Západ bol agresor, ale teraz vidíme, že ruské tanky, ruské rakety, ruské lietadlá, ruskí vojaci, ruskí vysadkári, to je to všetko, čo útočí na ukrajinské územie. Žiadny Západ, nikto iný, ten konflikt je nevyprovokovaný. Takže keď sa vrátim k tej otázke, je to taká multidimenzionálna vojna. V tom vzduchu vidíme, že naozaj najprv sa snažia potlačiť protivzdušnú obranu, snažia sa ničiť tie centrá velenia, aby ich dezorganizovali, ale medzi tým tí Ukrajinci samozrejme vyviedli vojska do pola, sú v mobilných zariadeniach, velia z mobilných veliteľských stanovísk. To je ďaleko ťažšie tým Rusom likvidovať, lebo kasárne tie ľahko nájdete, ale tieto mobilné zariadenia sa vedia aj zapnúť, vypnúť pri každom nálete, takže to je taká veľmi dynamická taktika. My počítajme s manévrovým bojom. To znamená, aj tí Rusi, oni nejdu nejako plošne a zvierajú ako keby kliešte, ale majú také tie tankové kliny, snažia sa preraziť čo najrychlejšie, pochodovať smerom k cieľu, obchádzať aj tie ohniska odporu. Preto sa môže stať, že zrazu niekto povie, že čo to je nejaká zvláštna vojna, že vidím v uliciach, že ide tá kolóna tankov. No áno, lebo obišli to tých obrancov, pokračujú ďalej, medzi tým Ukrajinci zbierajú informácie, kam smerujú, postavia im novú prekážku, budú im klásť znovu odpor. Takže je to, táto časť je taká vysokomanévrová, To znamená, to nie je to, čo sme videli niekedy v prvej svetovej vojne. Koniec koncov už v druhej svetovej vojne bol tento manévrový boj. Sovieti sa v tom zdokonali, používali tankové kliny. Začali s tým ale Nemci, keď mali Guderiana, ktorý prenikol do Francúzska, prenikol alebo obišiel obrané línie a vlastne spôsobil úplný chaos v tom zápolí alebo v tyle tých francúzskych vojsk. Takže my na jednej strane vidíme tento vysoký manévrový boj s intenzívnou leteckou podporou, s intenzívnym použitím všetkých delostreleckých prostriedkov, konvenčné delostrelectvo, raketové delostrelectvo, ale aj balistické rakety, strely stredného doletu a strely s plochou dráhou letu, elektronické rušenie, určite je tam v plnom prúde a predchádzalo dokonca tomu úderu na tie operné body protivzdušnej obrany štátu v prípade Ukrajiny. No ale tá druhá časť boja bude použitie speciálnych síl, boj muža proti mužovi, boj v zastavaných priestoroch. Takže vidíme celé spektrum a tento konflikt je naozaj to, čo sa dlho hovorí, čo sme už videli aj čiastočne v Iraku, čo sa dlho hovorí, že vlastne tie budúce vojny sú čoraz zložitejšie, komplexnejšie, lebo tí vojaci neriešia len jednu úlohu, ale musia byť schopní meniť to tempo aj ten spôsob činnosti. Raz je to taký ten klasický push, proste ten tvrdý úder, ten stred obrnených jednotiek. Na druhej strane je to veľmi rýchly dynamický manéver, podporovaný zo vzduchu, takže ešte uvidíme, čo všetko príde. Toto, čo vidíme, sú stále prípravné operácie, alebo v angličtine sa tomu hovorí shaping operations, to znamená, kde majú formovať bojisko. Majú vytvoriť vlastne podmienky a priestor pre tie útočiace vojska, až sa budú dostatočne cítiť bezpečne, že sú kryté zo vzduchu, tak vtedy môžu vlastne sa nasadiť v plnom rozsahu až len vtedy rozvíjať, a tak sa tomu hovorí, že rozvíjať úspech. Ale toto my zatiaľ nevidíme. Ja zatiaľ nevidím masívne námorné výsadkové operácie, nejaké boli, ale vysadili ich na západný Krym. Opäť to je signál toho, že išli tam, kde mali bezpečné predmostie na tom brehu, kde mali bezpečné miesto, kde sa mohli vylodiť. Ale nejaký masívny výsadok pri Mariupole alebo pri Odese zatiaľ nie je vidieť. To znamená, nemajú ten pocit bezpečia. Je to veľmi riskantná operácia. A to isté, tie pozemné jednotky prenikajú len v takých koncentrovaných prúdoch. To znamená, čo budete vidieť na tom bojisku, ak ten konflikt bude pokračovať? Budete vidieť ten osobný boj v tom zastávanom priestore a bude vidieť také tá rýchla dynamika, kedy sa tie sily skoncentrujú, udrú na nejaké miesto, opäť sa niekam presunú, doplnia si zásoby, znovu sa skoncentrujú. Takže, a do toho pôjde mimoriadne intenzívna propagandistická vojna. My sme v úplnej vojnovej hmle, preto aj to zostrelenie lietadiel zatiaľ nevieme potvrdiť ani vylúčiť. Môže to byť aj informačný ťah alebo taká psychologická operácia z druhej strany, ale vzhľadom k tomu, čo sa tam deje, že sa snažia ovládnuť ten Kyjev, tak je to vysoko pravdepodobné, že to pravda je.
Na jednu stranu Rusom by pomohlo, keby zlomili tých Ukrajincov čím skôr. Na druhú stranu, ako vy hovoríte, tie dve tretiny ruskej armády zatiaľ vyčkávajú. Ako sa v tomto má teda človek vyznať? To ide tak proti sebe?
Vôbec nie. Je to presne metodicky, takto by presne postupoval ten moderný veliteľ. On si necháva alternatívne možnosti útočiace vojska. Tým, že útočia na celú Ukrajinu, tak ani tí brániaci sa vojaci alebo tá krajina nevie, že či chcú obsadiť celú krajinu, či chcú obsadiť len Kyjev a potom si obsadiť tú oblasť, zabezpečiť si tú oblasť celej Doneckej a Luhanskej oblasti, lebo prvé, čo bolo, keď sa uznali tie republiky, že na druhý deň vznikli diskusie, že v ktorých hraniciach, že či v tých hraniciach, kde bola tá demarkačná línia alebo čiara dotyku, lebo to je len jedna tretina tých oblastí. Hneď potom prišla už odpoveď, že nie, my myslíme celú oblasť, ale tu má stále ten zvyšok má stále pod kontrolou Ukrajina. Takže je veľa otvorených otázok a toto, čo sa deje, je presne ten metodický postup, že vy si musíte vytvoriť podmienky na ten plošný útok a dokiaľ ich nemáte, je to mimoriadne riskantná operácia, alebo v prípade, že by tí Rusi poslali všetky pozemné vojska okrem operačných a taktických záloh cez hranice do toho priestoru a nepodarilo by sa im prelomiť a zlomiť tú obranu, tak zostanú zafixovaní bez zásobovania, časom im dojde munícia, to by bolo veľmi riskantné. Takže je to presne tak, jak to má, bohužiaľ, z toho pohľadu tých útočiacich vojsk, sú opatrní, postupujú metodicky, dokiaľ nemajú plnú vzdušnú nadvládu, tak nie sú v situácii, že ich presuny vojsk nebudú narušované zo vzduchu. A to sme videli. Ak dokážu Ukrajinci ešte stále posielať do vzduchu svoje stíhačky, ktoré v tomto prípade to sú určené na ako súčasť protivzdušnej obrany, majú stále protivzdušné systémy, majú aj klasické protivzdušné delostrelectvo, majú ručné odpaľovacie zariadenia, tak tie útočiace vojska ani zďaleka nemajú pod kontrolou ani ten vzduch. To znamená, nemajú vzdušnú nadvládu, oni majú vzdušnú prevahu, lebo predsa len majú tých prostriedkov viac, majú ich modernejšie, ale ak nemajú vzdušnú nadvládu, tak ukrajinské sily môžu aj zo vzduchu narušovať tie masívne presuny obrnených jednotiek alebo dôležitých súčastí tých útočiacich vojsk a ani úplne beztrestne nemôžu tie útočiace vojska narušovať tie presuny tých ukrajinských vojsk. Takže tá situácia sa zatiaľ vyvíja podľa mňa horšie pre Rusov, ako oni predpokladali. Mysleli si, že tá Ukrajina nie je na tom morálne až tak pevne, že po prvých výstreloch a bombardovaniach to možno začnú vzdávať, ale vyzerá to, že opak sa stáva pravdou a čím dlhšie sa budú udržať tí Ukrajinci, tým to bude pre nich lepšie. Majú jednu obrovskú nevýhodu, majú niekoľko tisíc kilometrov, ak spočítame aj pobrežie, aj pozemnú hranicu a ešte sa musia brániť aj zo smeru od Bieloruska, takže vždy to je také, že nemôžu sa úplne skoncentrovať na daný smer, preto sa môže dariť aj tým ruským vojskám prenikať cez tú obranu, lebo tá obrana to nie je nejaká súvislá kružnica alebo súvislá čiara, kde by boli rozostavené, ja neviem, v nejakých pravidelných vzdialenostiach delá nejaká bojová technika, cez ktorú tí protivníci nepreniknú. Aj v tej druhej svetovej vojne my poznáme len tie veľké operácie, lebo tie boli tam, kde sa koncentrovala obrana, kde sa koncentroval útok. Ale boli také hluché miesta, tie v tom priestore vždy budú. Vy nedokážete brániť z pohľadu Ukrajincov takú obrovskú krajinu tým spôsobom, že sa snažíte uchrániť každú dedinku, každé mesto, každý meter štvorcový. To je jednoducho nemožné. Toľko vojska nikdy nebudú schopní dať dokopy. Ale sú schopní klásť účinný odpor tam, kde sa tí Rusi snažia prenikať. Zatiaľ sa im darí tie útoky viac menej odrážať.
Analytik Ludvík hovorí, že pre Rusov nie je až také jednoduché zabíjať ukrajinských civilistov, na rozdiel od toho, ako napríklad tomu bolo v Sýrii, a že postupujú tak, ako keby, neviem ako to povedať, no dávajú si na to pozor, aby nezabíjali proste tých ruských civilistov, ako vy toto vnímate. Je to zase len nejaká ďalšia taktika, lebo vedia, že toto by narástlo ten odpor proste ešte viac, keby ste ukazovali proste každý deň fotky ľudí proste v plachtách a tak ďalej? Alebo je to aj z vojenského hľadiska niečo relevantné?
Z vojenského hľadiska je to relevantné v tom, čo som povedal, že vám nepomôže bombardovať civilné oblasti. Vy potrebujete ničiť ohniská vojenského odporu, lebo to je to, čo vám môže ublížiť. Tí civili tým útočiacím vojskám nejako nevedia ublížiť, takže je to úplne nezmyselné. Je to na druhej strane aj v zmysle medzinárodného humanitárneho práva vojnový zločin. Pokiaľ by cieľavedome útočili na civilné ciele, je to jednoznačne vojnový zločin, ktorý je neakceptovateľný a tým pádom sa vystavujú aj v budúcnosti trestnému postihu, lebo niečo iné, keď sú kolaterálne straty, že sa stane náhodou, že stíhačka spadne na dom alebo nejaká zblúdila strela zasiahne obytný dom, ako som videl dneska ráno v správach, ale niečo iné, keby bombardovali alebo napádali civilné oblasti s cieľom zlomiť morálku tých braniacich sa obyvateľov. Takže toto je absolútne nelegitímne a je to neprípustné. A z hľadiska aj ekonomiky použitia tej sily, tie vojska sa naozaj sústredujú na to najdôležitejšie. Zničiť radarové stanice, zničiť protivzdušné rakety alebo odpaľovacie zariadenia, ničiť dielostrelectvo, ktoré môže po nich strieľať, ničiť veliteľské stanoviská, ničiť tie centrá riadenia bezpečnostných zložiek, riadenia štátu. To je efektívny pre nich cieľ, lebo to môže ochromiť schopnosť tých brániacich sa vojska, brániacie sa krajiny efektívne rozhodovať a koordinovať svoju činnosť, lebo taká veľká krajina, ale aj keby bola malá, proste vy sa potrebujete koordinovať, potrebujete zbierať spravodajské informácie, mať dobré informácie o pohybe tých útočiacich vojsk a podľa toho si pripravovať cielenú obranu. Vy tiež nebudete brániť všetko, ale budete brániť tam, kde hrozí skutočne ten tvrdý útok tých útočiacich jednotiek. Takže je to úplne logické, že sa vyhýbajú týmto cieľom, že nerobia nejaké plošné bombardovanie. A ja by som v tom nič iné nehľadal. Problém je, že tie civilné straty budú narastať, lebo je to vojna. A tu je druhé riziko. Čím horšie sa bude, a už sa o tom aj bavia viacerí experti, čím horšie sa bude vyvíjať pre Putina situácia a hodiny tikajú proti nemu, dostal veľké sankcie, ľudia sú znepokojení, on potrebuje veľmi rýchly deklaratórny výsledok, aj keď neobsadí tú krajinu, lebo on to tak špekulatívne označil, že špeciálna operácia, ale vlastne pripravuje si zatiaľ všetko na veľkú vojnu, na úplné ovládnutie Ukrajiny, ale samozrejme on má tú škálovateľnosť tých cieľov, čo som naznačil, že vlastne on na konci môže zadeklarovať, no zničil som tie letecké sily Ukrajiny, aby nemohli už nikdy útočiť na Donbas a zostávam len v Donbase. Aj takú možnosť on má, no ale je to, že čím sa mu to viacej naťahuje, môže siahnuť aj po extrémnych prostriedkoch, aby tú situáciu zlomil. Je šialenec, lebo takéto operácie voči susednému štátu, s ktorým majú spoločnú históriu a voči krajine, ktorá nejakým spôsobom Rusko neohrozovala, ak by aj mali nejakú argumentáciu, že nie je úplne korektne sa snažia naplniť tie minské dohody, veď Putin ich porušil tým, že uznal tie dve oštepenecké republiky, tým minské dohody padli, ale to ospravedlnenie alebo tá justifikácia, skrátka ten právny podklad, na základe ktorého by mohol zaútočiť na Ukrajinu, tu neexistuje. Ukrajina je nejadrový štát, ďaleko slabšia ako Rusko, nemá vôbec šancu akoby ohrozovať Rusko. Aké ohrozenie Ruska, čo nám tu aj domáci opoziční politici a ruská piatá kolona na Slovensku tvrdili, tak bolo 190 tisíc vojsk okolo celej Ukrajiny cudzích. A stále sa prezentovali dokonca naši vysokí politici z opozičnej scény, že tá Ukrajina ako ohrozuje Rusko. No teraz sa ukázala tá falošnosť týchto hráčov aj tých našich politikov a niektorí to sú naozaj tí vlastizradcovia, alebo tu sa hovorilo, že poslanci, ktorí hlasovali za nejakú dohodu a upevnenie vojenskej spolupráce v rámci aliancie s tým kľúčovým členom aliancie so Spojenými štátmi, boli označovaní za vlastizradcov, burcovalo sa tu pomaly na situácia sa snažila navodiť ako keby na štátny prevrat, ako keby niekto chcel sem pozvať dokonca tých ruských mierotvorcov. Celé to je zle, to znamená jednoznačne Ukrajina neprestovala žiadne nebezpečenstvo a Putin to potrebuje rýchlo rozhodnúť. Takže už sú také obavy, že on môže použiť aj termobarické bomby, ktoré práve na civilistov budú mať mimoriadne veľký negatívny a smrťací účinok, lebo oni vysajú de facto kyslík, je tam veľká tlaková vlna, vysajú ako keby kyslík z toho priestoru, môžu týmto spôsobom ničiť vlastne aj tých civilistov. A tie obavy už verejne cirkulujú. Nestíham sledovať všetky portály, že či už náhodou aj nedošlo k použitiu takejto munície, ale keďže ten Putin je naozaj šialenec, lebo toto, čo rozpútal, je to nie je nejaká akože špeciálna operácia, že udriem na nejaké centrum, zničím nejakú administratívnu budovu spravodajskej služby a poviem, aby neškodila mojim patriotom alebo tým spolupatriotom, ktorých sa snažím ochrániť niekde v Donbase. To je nezmysel. Skrátka, je to vážna situácia a ten Putin tým, ako sa vyhráža vlastne použitím jadrových zbraní voči všetkým, ktorí by chceli prísť vojensky na pomoc Ukrajine, a to jasne a otvorene povedal, že tie jadrové zbranie má, že ich v prípade potreby použije, no to je hrozné. Takže tu sa dá čakať všetko možné a bohužiaľ my nevidíme do jeho hlavy. Buď dostanú rozum a začnú negociovať, ale tým pádom má doma veľký politický problém, lebo zaťahol Rusko do dobrodružstva, lebo tie sankcie, ktoré sú teraz, za prvé sú mäkké, ale k tomu sa môžeme vrátiť. Ale tie sankcie aj tak budú mať veľký dopad na ruskú ekonomiku, na ruské obyvateľstvo, ale ten je dlhodobý. tie sankcie ako také, aj keby boli tie najtvrdšie, nejakým spôsobom nezastavia tie ofenzívne operácie. Nemajú žiadny efekt na ne, lebo on si vytvoril všetky materiálne aj technické predpoklady na vedenie tejto vojny. Má aj dostatočnú finančnú hotovosť aj vo valutách, takže je schopný pokračovať vo vedení tej vojny, ale z dlhodobého hľadiska to môže položiť to Rusko. Veď Afganistán výrazne pomohol k pádu sovietského režimu. Afganistán a tie preteky zbrojení, ktoré vtedy za prezidenta Reagana Spojené štáty odštartovali, nakoniec viedli ku kolapsu celého Sovietskeho zväzu a celého komunistického režimu v tom priestore. Takže sú to veľmi vážne veci a bohužiaľ tí civilné obete budú pribúdať. Tomu sa nedá vyhnúť. Jednoducho je to príliš veľký konflikt, je to klasická vojna a bude čoraz viac obetí nielen na strane bojujúcich síl, ale aj tých civilistov.
Váš názor potvrdzuje aj Javier Solana, ktorý dal rozhovor španielskej televízii, že Putin, ktorého vidí dnes, je úplne iný Putin ako ten, s ktorým jednal on za čas, kedy šéfoval NATO. Každopádne, čo by mal teda robiť Západ? My vidíme, že Nemecko by malo prísť na naše územie aj so systémom Patriot, protivzdušnej obrany a tak ďalej, možno nejaká predsunutá zvýšená prítomnosť po Balti a v Poľsku, ale je to len taká kvapka v mori, alebo má toto nejaký reálny význam? Lebo my, keď budeme stále len na tých svojich hraniciach, tak zrejme im nejako nepomôžeme. Oni potrebujú nejakú ťažkú techniku a tak ďalej, ktorá by sa napríklad mohla tam dostať nejakými bilaterálnymi zmluvami, hej, že neviem, ako Poľsko napríklad teraz posiela dodávky zbraní, že by ten štát ako keby nejednal za NATO, ale len sám za seba. Tak ako vidíte túto súhru teda toho Západu a Ukrajiny, pretože napríklad včera sme mali ukrajinského novinára Jefima Finštejna, on hovoril, že Západ sa chová ako slaboch voči Putinovi a tento veľmi rád využíva, veľmi rád ukazuje Rusom, že ako on jedná s takýmito slabochmi.
Začnem od toho konca. Presne toto Putin predpokladal a dokonca si takmer 10 ročie na to vytváral podmienky. On viedol intenzívnu hybridnú vojnu voči nám. Ja som to hovoril celé roky, ale to stále bolo také zľahčované tými oponentami, že aká hybridná vojna, tu je sloboda prejavu, to sú len nejaké internetoví trolovia. Nie, hybridná vojna, to nie sú len agresívne vyjadrenia na četoch, na sociálnych sieťach a šírenie konšpiračných obsahov. Tam bola jasná línia tej nepriateľskej propagandy, ktorá nebola náhodná, to nebolo o nejakej slobode prejavu, to bolo o systematickom šírení metúcich narratívov. Cieľom bolo ochromiť našu schopnosť rozhodovať sa, našu schopnosť vnímať túto hrozbu a zjednotiť sa vo vnútri každého toho jedného štátu a zároveň aj ako celok, ten Západ, to znamená v rámci Európskej únie, v rámci NATO, zjednotiť sa a prijať rozhodné opatrenia, ktoré by mali vyslať jasný signál tej druhej strane. Veď on si tu budoval piate kolóny. Naozaj, musím sa k tomu vrátiť, priamo aj u nás a Slovensko je veľmi rozložené, veď my sme tu videli pomaly už fyzické útoky na poslancov za to, že hlasovali za to, čo je najlepšie pre Slovensko v tomto okamžiku, mať spojencov. Ukrajina je neutrálna, je to veľká krajina, je subjektom, ktorý je napadnutý zo všetkých strán, lebo keď ste sám, tak títo veľkí si vás rozoberú. A tu ešte zúrivo, až priam protištátne, až vlastizradstvo, keď sa tu bojovalo proti tomu, že proti NATO a prečo máme mať nejaké vzťahy. Takže toto je dôsledok aj tohoto postupu Západu a tej nejednoty je v tom, že tu bola masívna kampaň, lebo ona bola v takej šedej zóne. Viete, vy keď vidíte tanky, tak to v tom ten nepriateľský úmysel je zrejmý. Ale keď vidíte tieto také komunikácie, ktoré sú metúce, kde je 90% pravdy, 10% je tam taký obsah, ktorý sa tam do toho vkladá, aby vás neistil. To všetko ochromuje našu schopnosť racionálne sa pozerať, čo sa deje, vidieť dopredu, lebo ja som v inom rozhovore povedal, že my sme stratili schopnosť strategických rozhodovaní. My sa rozhodujeme podľa verejnej mienky z jedného dňa na druhý a prestali sme vnímať, že to, čo sa tu deje, Gruzínsko, Krím, východný Donbas, rozsiahla informačná kampaň, Vrbietice, zabitie alebo pokus o zabitie Skripala v Anglicku alebo v Británii. To všetko boli symptómy, že to nie je len niečo také, že jednotlivé epizódy, že to má trend. My tým, že, ja to poviem tak obrazne, my tým, že ako keby sme mali zapnuté len stretávacie svetlá, my sme nevideli dopredu, že kam ten trend smeruje a zrazu sme prekvapení, že Putin spustil takúto obrovskú operáciu, de facto vojnu. Takú, ktorú sme tu od druhej svetovej vojny nevideli. No je to preto, lebo my sme boli terčom jeho útokov a to sa dá teraz spätne vyanalyzovať, že odkiaľ to začínalo a čo sa všetko dialo a ktorí aktéri aj u nás doma na Slovensku sú nieže pomýlení, ktorí sú cieľavedomé jeho piata kolona, ktorá tu pôsobí proti našim záujmom, proti našej obrane. To je prvá časť. Druhá časť je, ako som to naznačil, akékoľvek sankcie majú dlhú dobu pôsobenia, než sa dostaví efekt a sú príliš mäkké, lebo sme príliš prepojení. My tým, že sme strategicky nevideli, čo si Putin chystá, my sme stále, Slovensko je takmer 100% energeticky závislé v niektorých komoditách od Ruska. No je to veľmi ťažko teraz povedať, že končíme s vami, odstrihneme sa, lebo vlastne máte hneď populáciu na druhej strane, ktorá potrebuje svietiť, kúriť. Takže to je druhá vec. Tretia vec je, my nemôžeme ísť, jednoducho Ukrajina je neutrálny štát, nie je spojencom NATO, Rusi to vedeli, preto na ňu útočia. My nemôžeme tam teraz ísť s nejakými vojskami. Ale môžeme im, a to sa začína diať, poskytnúť rozsiahlú materiálnu pomoc. Ale aj to je kontroverzné, lebo akákoľvek vojenská pomoc je kontroverzná, alebo sa stávate účastníkom konfliktu. Mne príde smiešne, že prezident Lukašenko ponúka sprostredkovanie a chce vlastne tie mierové rozhovory alebo negociácie organizovať v Minsku, veď on je agresor. To, že bieloruské vojska priamo nestrieľajú a nevstupujú na Ukrajinu, to neznamená, že nie je agresor, veď on toleruje aj naďalej zo svojho územia agresiu ruských vojsk. On ich tie vojska prijal, cvičil s nami a tie vojska teraz útočia na Ukrajinu. A z hľadiska medzinárodného práva by mali ísť rovnaké sankcie na Bielorusko a ten režim musí dole, lebo on je agresorom tým, že poskytuje svoje územie. Keby Ukrajina chcela eskalovať tú situáciu, bohužiaľ nemá na to takú kapacitu, oni sú veľmi umiernení, tak majú legitímne právo podľa medzinárodného práva v plnom rozsahu opätovať alebo dávať spätné údery na bieloruské územie. Jednoducho z toho územia je vedená vojna proti Ukrajine. Takže naše zapojenie vojenské je absolútne mimo misu. Nemôžeme do toho ísť, lebo naozaj to by znamenalo, a Rusko by to vyhodnotilo ako priamy útok, priamy vstup Severoatlantickej aliancie do tohoto konfliktu a mohlo by siahnuť s takýmto šialencom po jadrových zbraniach. Nikto tu nechce termojadrovú tretiu svetovú vojnu. Takže z tohoto pohľadu bohužiaľ Ukrajina tých spojencov vojenských, ktorí by aj bojovali za ňu, nemá. Na druhej strane sankcie sú slabé, dobre ste to naznačili, je treba dať väčšiu materiálnu podporu tej Ukrajine a chrániť sami seba. Táto predsunutá prítomnosť, to čo ste spomínali, je úplne logický krok. My musíme ukázať tej druhej strane, že áno, vnímame to, že zatiaľ nemáme žiadne signály, že by ste chceli útočiť na nás, ale my si svoje krajiny a svojich členov tejto aliancie budeme chrániť. My sem posielame časť vojsk, ktorá síce nie je schopná ani viesť nejaké operácie smerom von, to je úplne vylúčené, ale ani nejak účinne brániť to územie v prípade, že by prenikali tie ruské vojska, ale je to jasný signál, že my sme pripravení a ak budete pokračovať v takejto agresívnej politike, my sme pripravení sa brániť. Budeme všetci za jedného, jeden za všetkých. Mnoho ľudí sa ma pýta, že pán generál, ale kto nám teraz pomôže? Na to moja odpoveď je, preto sa rozhodlo v NATO, že sa použijú ako v prvom počiatku, v tomto okamžiku, sily reakcie NATO, NATO Response Forces, ktorých je 40 000, nepoužijú sa všetky, použije sa iba ich časť, tá, ktorá je vo vysokej pripravenosti. A tým sa demonstruje to, že na to pozorne sleduje ten konflikt a to odhodlanie, že sme spolu, sme všetci na jednej lodi, budeme sa brániť, máme jednotu. To, čo predpokladal Putin, že nás rozdelí, sa stalo opak, my sa zjednocujeme. A tu je treba potom povedať opäť na domácu scénu, aj doma sa zjednotiť je potrebné. To, že sa prijala spoločná rezolúcia v parlamente okrem extrémistov, že ju prijali aj poslanci Smeru a Hlasu, je fajn, ale to je málo, lebo to bola len deklarácia, ktorá odsudzuje ruskú agresiu, ale tá retorika o tom, ako je Rusko ako agresor, je vlastne obeť, tu stále pokračuje. Je to niečo absolútne neakceptovateľné. My sa musíme zjednotiť. Mňa šokoval ex-premiér Pellegrini, ktorý hovoril, že až keď bude článok 5, prídu sem sily. Za prvé, nepozná tú metodiku a on bol šéf bezpečnostnej rady. Čo ten človek hľadá ešte v politike, to tomu nerozumiem, ale my teraz sa musíme zjednotiť. Tu už ide o našu obranu, ako náhle my sa začneme vyčleniovať z tej aliancie, tak sme ďalšia obeť. Skrátka, musíme držať pokope a vyzerá to, že naopak táto agresia nás zjednocuje. Samozrejme sú tu rôzne podtóny, nechceme, alebo zatiaľ sa nerozhodlo o odpojení Rusov od SWIFTu, ale vo všeobecnosti to vyzerá, že ideme sa zomknúť, lebo tento konflikt znamená nielen aktuálnu situáciu, ale to je taká zmena bezpečnostného prostredia, ktorá bude mať dôsledky na 10 ročia.
Ďakujem za rozhovor.
Pekný deň prajem, ak sa to dá povedať za týchto okolností. Všetko dobré.